Viska rabbínanna. Frægir rabbínar nutu mikillar virðingar fyrir þekkingu sína og visku. Ben Soma var einn þeirra. Eftir honum þetta haft. Hver vitur? Sá sem lærir af hverjum manni. Hver auðugur? Sá sem ánægður með hlutskipti sitt. Barúk rabbíni þótti hafa mikið innsæi eins og eftirfarandi saga ber með sér. Sonarsonur Barúks var einu sinni í feluleik með öðrum dreng. Hann faldi sig og beið í langa hríð. Hann hélt leikbróður sinn verið að leita að sér án árangurs. Þegar hann hafði beðið mjög lengi kom hann fram úr felustaðnum en sá hvergi hinn drengin. Hann komst að því að félagjans hafði aldrei leitað hans. Þá fór hann til afa síns og kvartaði yfir því hver drengurinn hefði verið vondur við sig. Við það táraðist rabbínin og sagði Svo mælir Guð líka. Ég heil mig en enginn vill leita mín.